de dialog. Argumentul contează.
Bine v-am regăsit, stimați auditori, sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și vă invit să audiați partea a doua emisiunii Loc de Dialog. Așa cum v-am anunțat la finele primei părți a emisiunii, în partea a doua emisiunii Loc de Dialog vom discuta despre Alianța Nord-Atlantică, a cărei abreviere este familiară în lumea întreagă, NATO, pentru că mâine se împlinesc 66 de ani de la fondarea acestei organizații. În astă seară despre cooperarea Republicii Moldova cu NATO, care a început acum 21 de ani, prin programul Parteneriat pentru Pace, continuând cu planul individual de acțiuni ce prevede o cooperare mai extinsă, voi discuta cu Ala Roșca, cofondator al Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova, profesor universitar și Veceslav Aftene, jurnalist, participant la trainingul Consolidarea Capacităților Jurnaliștilor în reflectarea subiectelor de securitate și cooperare dintre Republica Moldova și NATO, care s-a desfășurat în perioada 30-31 martie la Centrul de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova, iar astăzi reprezentanții mass media au participat la antrenamentele militarilor care vor fi detașați în misiunea KFOR. Despre aceasta mai pe final, pentru că am dorit să începem cu istoricul cooperării Republicii Moldova cu NATO, dar pentru început vă spun bună seara și bine ați venit la Radio Moldova.
Bună seara!
Bună seara!
Doamna Roșca, dumneavoastră cunoașteți detaliat despre cooperarea Republicii Moldova cu NATO pentru că ați participat, știu, la mai multe seminare, rotunde, conferințe naționale și internaționale pe această tematică.
Da, vreau să zic că hai să începem chiar de la bun început. Am zis că este mâine ziua formării NATO. Ca să înțelegem cum a fost creată Alianța Nord-Atlantică la 4 aprilie 1949 la Washington, până la acest moment a fost tratatul de la Bruxelles, care a fost semnat la 17 martie 1948 de către Belgia, Țările de Jos, Luxemburg, Franța și Regatul Unit. În acest caz, necesitatea după cel de-al doilea război mondial de a consolida eforturile împotriva agresorilor și împotriva acelor pericole imanente în diferite părți ale lumii și cu atât mai mult în țările post, deci cel de-al doilea război, cel de-al doilea război pentru cel de-al doilea război deci
mondial.
Atunci și după acest tratat de la Bruxelles și după blocada Berlinului a fost organizat în septembrie 1948 și Organizația Apărării Uniunii Europene Occidentale. Dar în acest caz Statele Unite nu făcea parte din aceste organizații. Pentru a contrabalansa deci puterea militară a pe atunci Uniunea Sovietică și pentru a pune frână agresorilor și militarismului în Europa, s-a ajuns la o necesitate de a include și Statele Unite în aceste tratate și cooperări, deci de asigurarea securității și militare. Astfel, după cum am zis, în 1949, la 4 aprilie, a fost la Washington semnat acest tratat al Atlanticului de Nord, din care făceau parte acele 5 state ale tratatului de la Bruxelles, plus deci Statele Unite și Canada, precum și Portugalia, Italia, Norvegia, Danemarca și Islanda. Primul secretar NATO, Lordul Ismay, spunea pe atunci care ar fi scopul NATO. Deci, el a zis concret, the goal of NATO is to keep the Russians out, the Americans in and the Germans down.
Translate, please.
Care ar însemna, cu alte cuvinte, ca să îi țină pe ruși în afară, pe americani în, deci să coopereze cu americanii și pe germani să-i țină deci la distanță în cazul ăsta. Deci se subînțelege conceptul care se avea în vedere. Vreau să zic că chiar de la început nu era totul atât de clar. În Islanda, de exemplu, au avut loc au avut loc marșuri în susținerea neutralității și nu atât în a susține înrolarea țării în NATO. Pe parcurs au mai avut loc anumite crize ale NATO, cunoaștem despre exemplul Franței cu de Gaulle și așa mai departe. Până la etapa actuală, membre ale NATO sunt 21 de state, împreună cu Albania și cu Croația. 22 de state fac parte din Parteneriatul pentru Pace. Aproximativ 15 state sunt încadrate în alte programe individuale ale cooperării cu Atlanticul de Nord și deci mai mult de 60 de state, aproximativ vreo 65 de state cooperează în acel sau alt mod cu Alianța Nord-Atlantică.
Republica Moldova în care categorie se cadrează?
Deci, Parteneriatul pentru Pace a fost semnat de către Republica Moldova și în cazul dat, deci Republica Moldova cooperează la fel pe diferite programe cu Alianța Nord-Atlantică, inclusiv deci și Centrul pentru Informare și Documentare referitor la NATO, care a fost creat în 2006, s-a inițiat acest cent fiind o prevedere deci a IPAP-ului și la în 2007 a fost oficial deschis Centrul pentru Informare și Documentare NATO.
Stimată Ala Rușca, vom detalia despre activitatea acestui centru care are menirea să promoveze valorile nord-atlantice. Aici se încadrează, desigur, securitatea în primul rând. Dar să ne referim la trainingul Consolidarea Capacităților Jurnaliștilor în reflectarea subiectelor de securitate și cooperare dintre Republica Moldova și NATO, care s-a desfășurat, așa cum spuneam, în perioada 30-31 martie. Veceslav Aftene, jurnalist care promovează aceste valori în media locală la Eloveni, a participat și am să-l rog să ne spună, în primul rând, de ce l-a determinat să participe la acest training și cât de importantă i s-a părut această tematică.
Participarea mea la acest training a venit așa, din dorința de a mă informa și a mă documenta din primele surse despre ceea ce reprezintă NATO, ceea ce reprezintă colaborarea cu NATO a Republicii Moldova la etapa actuală, ținând cont de contextul pe care îl avem acum, să zicem, de insecuritate regională, conflictul din Ucraina, ceea ce avem noi în Transnistria. Cele două zile de training au fost așa o informație mai mult decât utilă. A fost o informație nouă, pe lângă faptul că am cunoscut oameni care vin și colaborează sau muncesc în cadrul unor programe NATO sau în cadrul unor organizații care colaborează cu NATO. Am avut astfel posibilitatea să cunoaștem niște realități, niște informații care nu le putem poate afla din alte surse. Un moment mai deosebit al training-ului au fost informațiile oferite de tânăra jurnalistă din Ucraina, cum încearcă jurnaliștii din Ucraina să lupte în cadrul războiului informațional sau, cum se mai spune, războiul hibrid, încercând să dezghioace informațiile publicate de presa rusă, care în bună parte sunt false, și venind cu argumente care demonstrează acest lucru.
Da, jurnalista din Ucraina, reprezentant al platformei Stop Fake, s-a referit la rolul mass media în cadrul războiului hibrid și în reflectarea problemelor de securitate și la rolul mass media în reflectarea proceselor de integrare europeană și euroatlantică, Ucraina ca studiu de caz și lecții pentru Republica Moldova. Iată, din aceste două seminare la care Veceslav a participat, ce ai înțeles în primul rând, cât de importantă este victoria în această luptă cu propaganda rusească, pentru că aceasta a fost formula.
La etapa actuală a istoriei, să zicem așa, armele putem spune că au trecut pe locul 2. Războiul informațional...
Penița, microfonul sunt arme.
Da, mai ales imaginea video, pentru că în bună parte a populației se informează de la televizor. Ținând cont de acest fapt, canalele rusești, sau să zicem propaganda rusă, a găsit soluția și putem spune că sunt niște meșteri, între ghilimele, foarte buni la a crea și a manipula prin intermediul mass mediei. Este probabil că ceva nou în istoria, da, curentă mondială, atunci când cineva în cadrul trainingului spunea că atunci când dacă vor fi cheltuiți mai mulți bani pentru programe TV, pentru mass media, ulterior vor fi mai necesari mai puțini bani pentru un război propriu-zis. E foarte important această luptă cu războiul informațional, pentru că niciodată nu știi ce mijloace sau ce informații pot fi folosite pentru a denigra, pentru a dezinforma și pentru a manipula populația, în bună parte populația care nu cunoaște alte surse, adică se informează dintr-un singur canal.
Această ședință care a avut loc la Centrul de Informare și Documentare în NATO, mai bine zis trainingul pentru jurnaliști, a început cu o conferință de presă la care ați participat și dumneavoastră, stimat la Roșca, în calitate de cofondator al Centrului de Informare și Documentare privind NATO, dar și ministrul apărării Viorel Cibotaru, directorul Centrului de Informare și Documentare privind NATO, Elena Mărzac. Și vreau să vă rog să punctați unele repere la acest discurs, inclusiv la întrebările care v-au fost adresate, dar v-au fost adresate mai multe întrebări, în special despre războiul informațional, pentru că aceasta a fost tematica conferinței de presă.
Deci, da, la conferința de presă, domn ministru și participanții din cadrul Centrului de Informare și Documentare NATO au trasat acele repere pentru aceste două zile de training, au punctat elementele principale pe care se va discuta pe parcursul acestor zile. Eu am ținut să menționez despre importanța deci sensibilizării opiniei publice despre războiul informațional. Și deci să zic că este foarte important ca ascultătorii, telespectatorii, în cazul dat și radioascultătorii noștri, să
cei care ne privesc și online, www.rm.md.
Și cei care ne privesc online, în cazul ăsta vedeți acel mix dintre ascultători și telespectatori în cazul ăsta. Este foarte important să conștientizeze acele metode care sunt utilizate în cadrul propagandei, acele metode de manipulare prin intermediul mass media, prin diferite alte metode. Deci propaganda include nu numai metodele mass media, propaganda sunt și filmele documentare și filmele artistice. Propaganda este și simbolica, propaganda este și difuzarea anumitor chestiuțe de cu simbolica statului și așa mai departe. Deci tot asta conține un mesaj, tot asta conține un simbol, tot asta creează o imagine, creează imaginea țării, creează imaginea acelei sau altei puteri militare, în cazul dat vorbim despre Rusia. Care sunt acele metode? În primul rând este una din cele mai cunoscute, Rally Around the Flag, adică în translare ar încerca să fie conceptul, deci creează imaginea inamicului și atunci poți să consolidezi populația din țara respectivă. când propaganda rusească vorbește despre fasciștii din Kiev, când propaganda rusească vorbește despre atacurile fasciste în Ucraina, atunci se are în vedere acea experiență deci tristă din cel de-al doilea război mondial și atunci populația din acest teritoriu cunoaște aceste realități. Este foarte ușor să-i mobilizezi pe oameni, mai ales din Rusia, împotriva fasciștilor. Asta ar fi o altă metodă. O altă metodă ar fi creează o sperietoare. Acel fapt că propaganda rusească vorbește despre amenințările la adresa populației vorbitoare de limbă rusă în Ucraina și așa numitele amenințări, deci fictive, că li se va liza interesele lor, atunci iarăși este foarte ușor să-i sperii pe oameni, este foarte ușor să le trezești îngrijorarea și atunci în cazul ăsta este cu mult mai ușor să-i mobilizezi, în cazul ăsta este cu mult mai ușor să-i pornești împotriva acele sau altei organizații, stat, forțe și așa mai departe. Deci aceste metode sunt metode de propagandă, metode de manipulare care în principiu trebuie să le cunoaștem, trebuie să le dezghiocăm fir cu fir ca să înțelegem cum suntem manipulați, când suntem manipulați și în ce mod suntem manipulați. Că câteodată noi vorbim la general că uite propaganda și manipularea rusească, dar trebuie să concretizăm concret cum anume se întâmplă chestia asta. Când se aduce iarăși o altă metodă, este așa numită metoda sperietoare, când se aduce argumentul că Rusia este o țară nucleară și în cazul ăsta de mai multe ori pe parcursul conflictului s-au adus aceste argumente, s-au adus pe masa de discuții această idee. Atunci este foarte imprevizibil în ce mod influențează asupra publicului larg această amintire despre arma nucleară în Rusia. Este evident că nu este atât de simplu de utilizat arma nucleară. În cazul ăsta trebuie să ne gândim și la pierderile de vieți omenești din rândurile cetățenilor din Federația Rusă dacă o să fie utilizată arma nucleară. Și atunci din țările vecine, care în principiu ne vizează și pe noi, dar însă și ca metodă propagandistică, ca metodă de manipulare, este foarte influentă în cazul ăsta când se vorbește despre forța armatei rusești, când se vorbește despre puterea armatei rusești și așa mai departe. O altă metodă care este la fel utilizată în cazul ăsta și care din păcate se vehiculează și în mass media occidentală este despre acea ruptură pe plan, aș zice eu, a hărții din punct de vedere geopolitic al Ucrainei. Deci partea de est, partea de vest, cei de vorbitori de limbă ucraineană, vorbitori de limba rusă și așa mai departe. Cred că este în primul rând incorrect să vorbim despre această divizare. Această divizare nu corespunde realității și nu este unul la unul din punct de vedere a vorbitorilor de limbă rusă sau de limbă ucraineană. Nu este, deci nu corespunde realității când vorbim și despre acele orientări, deci referitor la orientarea politicii externe și așa mai departe. Și asta numai din păcate toarnă apă la moara propagandei rusești când vorbește despre faptul că deci o parte din Ucraina este pro-rusă, este orientată deci spre politica externă în colaborare cu Rusia și așa mai departe. Deci de astea momente, și asta se referă și la jurnaliști, în cazul ăsta se referă și la toți cei care vorbesc despre cazul conflictului din Ucraina, să fim foarte atenți cu termenii și să fim foarte atenți cu acele etichetări care încercăm să le punem în cazul dat.
Cu ce scop presa occidentală utilizează aceste formulări incorrecte în viziunea dumneavoastră, așa cum le-ați comentat?
În teoria comunicării există acea explicație că perceperea este cu mult mai complexă și acea avalanșă, mai ales în, la etapa actuală, de știri, noutăți, informații, este mult prea complicată pentru fiecare individ, nu numai pentru acel educat, nu numai pentru acel informat, dar și pentru cetățeanul de rând, să zic așa. Și atunci, pentru un consumator de informație și de noutăți la nivel mediu, ar fi mult mai simplu să recurgă la anumite simplificări, să recurgă la anumite stereotipuri, să recurgă la anumite blocuri de informație care sunt deja cunoscute, care îi ajută să stocheze informația în memoria sa ca să le depună mai departe. Este și o metodologie de a cunoaște, ca să arhivăm informația nouă pe acele concepte care sunt deja cunoscute. Și atunci mass media, cunoscând în mare parte această modalitate de influență, această tehnică de manipulare, utilizează această metodă și special pune la dispoziția consumatorilor de rând acestor stereotipuri, a acestor concepte simplificate, care în principiu nu corespund cu acea realitate cu mult mai complexă, dar care este mai ușor de rugumat, mai ușor de consumat pentru cetățeanul de rând.
În cadrul conferinței de presă, dar și în panelul de discuții ulterioare, s-a discutat despre interzicerea posturilor rusești pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta ar fi o acțiune contra-propagandă și ar avea efect?
Părerea mea că, în primul rând, trebuie organizată o comisie parlamentară sau ca, deci, Consiliul Audiovizualului să creeze o comisie de investigație în ce măsură și în ce mod aceste canale rusești utilizează metodele de manipulare și utilizează metodele de promovare a interesului național a Federației Ruse pe teritoriul Republicii Moldova, care nu coincide cu interesul național al Republicii Moldova. Prin metoda analizei de conținut se poate descos în vileag și se poate de demonstrat foarte clar și precis în ce mod acest lucru se înfăptuiește și prin aceasta de avut argumente concrete în cazul când încercăm să luăm anumite măsuri. Departe de mine gândul că interzicerea, departe de mine gândul că limitarea, deci, accesului la informație în cadrul actualei globalizări a informației, în cadrul, deci, proceselor de globalizare la etapa actuală, este cea mai eficientă metodă, deci, în cazul Republicii Moldova. Dar cu argumente concrete, când se demonstrează, deci, caz cu caz, că informația transmisă și mai ales la programele politice de către programele rusești retransmise în cadrul Republicii Moldova nu coincid și chiar vin, deci, ca să lezeze interesul național și scopurile de identificare a corelație și a, deci, legăturilor interetnice din Republica Moldova, a consolidării statalității, suveranității statului Republica Moldova. Atunci, dacă aceste informații difuzate de canalele rusești contravin cu interesele naționale ale Republicii Moldova, evident că în acest caz noi, ca stat suveran și independent, suntem în drept, cred eu, să ne apărăm, să asigurăm securitatea informațională a statului.
Eu vreau să completez aici la acest subiect cu război informațional. După mine, eu consider că propaganda rusă și război informațional în Republica Moldova este practic cea mai gravă problemă pe care o avem la moment. Pentru că TV-ul este prezent prezent în viața tuturor. Ceea ce se promovează la TV induce niște idealuri străine acestui spațiu, străine, să zicem, vectorului european pe care încearcă să-l ia statul Republica Moldova în ultimii ani. Astfel, populația, în bună parte, trăiește cu alte idealuri, cu alte valori. Despre emisiunile de știri. Eu de obicei încerc să prevesc cât mai multe emisiuni de știri la canalele rusești pentru a-mi da seama ce prezintă ei.
Pentru
a analiza. Fiind o persoană informată care citește zilnic zeci de știri, zeci de informații de pe diverse site-uri, din diverse surse, de multe ori privind o emisiune de la un canal din categoria propagandei, mă prind la ideea că eu sunt de acord cu ceea ce promovează ei acolo, cu toată informația pe care o am în spate. Dar ce putem spune despre o persoană simplă, care nu cunoaște foarte multe detalii, dedesubturi, cu interzicerea posturilor rusești. E o soluție, dar nu e o soluție ideală. Pentru că televiziunile locale ar trebui să vie cu altceva în loc, să ofere alte programe, în special. Posturile, canalele rusești sunt urmărite în bună parte pentru emisiunile distractive. În momentul ăsta s-ar crea un vid informațional la capitolul ăsta, pentru că bugetele pe care le au emisiunile respective pentru programe nu pot fi comparate cu ceea ce avem în Republica Moldova. Cele mai mari probleme sunt programele de știri și emisiunile politice. Cred că aici ar trebui să fie discutate și puse, făcută o regulă.
De către cine?
De către statul Republica Moldova, pentru ca să-și apere interesele.
Probabil că este vorba despre o comisie parlamentară în primul rând, probabil că este vorba despre Consiliul Audiovizualului, probabil că este vorba și despre Centrul pentru Jurnalism Independent, ONG-urile care vizează mass media în Republica Moldova și așa mai departe. Dar vreau să zic că sunt absolut de acord că bugetul care se alocă în Rusia pentru televiziune și la moment cunoaștem că cu toate că Rusia este sub blocada economică a țărilor de vest, Putin în același timp a încercat să aloce mai multe mijloace pentru restructurarea mass media din Rusia, să creeze și să consolideze controlul asupra mass media, să creeze alte posturi de radio, cum ar fi Sputnik Radio și așa mai departe, ca să preia controlul asupra mass media, ca să îi elibereze din posturi pe acei jurnaliști care au o orientare mai diferită în afară de cea putinistă, și în cazul ăsta este foarte cunoscută situația că posibilitatea economică și posibilitatea materială a canalelor respective, într-adevăr, le dă posibilitate să aibă niște emisiuni de divertisment profesionale. Și atunci populația din Republica Moldova, fiind la etapa de, să zic, de consolidare, de creare a statului Republica Moldova, fiind la acel nivel economic la care ne aflăm, evident că se prinde, cum ați zis, privind aceste posturi de televiziune. Recent, țările Uniunii Europene au decis că este timpul de creat o televiziune care ar difuza emisiuni în limba rusă ca să contracareze acest război informațional dus de către Federația Rusă. Statele Unite la fel se orientează ca să inițieze un program radio care ar difuza în limba rusă vocea Americii, ceva de felul ăsta, de varianta rusă și așa mai departe. Deci, în cazul ăsta se întreprind anumiți pași pentru a contracara acel război informațional dus de Rusia.
Fiindcă vorbim despre NATO și rolul mass media în promovarea securității naționale, am să te rog, Veceslav, să ne spui cât de frecvent apare această tematică în presa locală, și aici mă refer la cea pe care o diriguiești.
De obicei, destul de rar, pentru că presa locală are specificul de a nu publica ceea ce este la nivel național, adică să nu existe o repetare a informației, plus lipsa de spațiu. De multe ori informațiile legate de NATO, de Uniunea Europeană, de valori europene, integrare, este publicat în cadrul unor proiecte, în cadrul unor serii de articole de promovare a valorilor europene. Cam asta ar fi.
Dar atunci când sunt proiecte ale Uniunii Europene, ale NATO, ale Raionului Aloveni, acestea sunt comentate.
Da. Ziarul la care am activat eu anterior din Raionul Aloveni, în cadrul Asociației Presei Independente, era difuzat fiecare lună un nou supliment, un nou pagini, color, obiectiv european. Despre integrarea Republicii Moldova în NATO, cititorul primea gratis, propriu zis, adică era supliment gratuit la ziarul la care era abonat, și acolo, pe lângă și informații legate de UE, și informații legate de NATO.
Cursurile de perfecționare pentru jurnaliști a inclus mai multe teme de discuție și am să citesc din agenda câteva dintre ele. Noțiuni generale despre securitatea și organizații internaționale pentru securitate, sistemul de securitate și apărare în Republica Moldova, diplomația publică și rolul Centrului de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova în facilitarea comunicării dintre NATO și publicul din Republica Moldova, cooperarea bilaterală practică dintre Republica Moldova și NATO, cooperarea militară dintre Republica Moldova și NATO, relația dintre Republica Moldova și NATO pe anumite segmente, cum ar fi politica de parteneriat a NATO atât în general, cât și aplicată de relația cu Republica Moldova, conceptul apărării colective și altele. Doamnă Roșca, vreau să vă întreb cât de importante au fost aceste teme, pentru că trebuie să amintim, ați fost cofondatoare Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova și cunoașteți cum ar trebui să evolueze percepția cetățenilor despre NATO în general. Și atât aceste teme sunt relevante pentru o percepere adecvată.
Da, într-adevăr, tematica a fost alcătuită corespunzător cu acele teme care sunt astăzi cele mai importante în ceea ce ține de informarea atât a jurnaliștilor cât și a întregii societăți referitor la Alianța Nord-Atlantică, referitor la asigurarea securității Republicii Moldova. În cazul dat, deci asigurarea securității poate fi și prin cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică. Centrul NATO a fost creat ca o parte a diplomației publice, ce ține de posibilitatea răspândirii informației, în primul rând, despre Alianța Nord-Atlantică, asigurarea legăturilor dintre Alianța Nord-Atlantică și societatea din Republica Moldova, inclusiv și cu jurnaliștii și cu formatorii de opinii care au scop să înțeleagă mai bine care sunt scopurile și misiunile atât militare, politice, cât și a diplomației publice ale Alianței Nord-Atlantice. Și în același timp să organizeze diferite evenimente, să organizeze anumite conferințe, mese rotunde, discuții atât cu formatorii de opinii, cu jurnaliștii, cât și cu cetățenii de rând, cu diverse grupe de cetățeni din Republica Moldova. În cazul ăsta, când ne referim la deci, tematica pentru trainingul de două zile, țin să menționez că jurnaliștii în primul rând urmează să fie bine informați ca să cunoască tematica, să cunoască, să aibă posibilitate să opereze cu termenii și cu noțiunile respective, să le folosească corect, corespunzător în scrierea diferitor informații, dar în același timp urmează să cunoască foarte bine și modalitățile de cooperare a Alianței Nord-Atlantice cu societățile, cu diferite țări, cu populația din diferite țări. Fapt ce iarăși și-a regăsit reflectare în tematica respectivă, deci a trainingului care a avut loc la Centrul NATO.
Doamna Roșca, ați activat o perioadă mai îndelungată în Statele Unite ale Americii. Vreau să vă întreb dacă cetățenii discutau despre NATO, despre apărare, despre tematica militară în general.
În cadrul Statelor Unite, deci societatea este în primul rând la fel diferită. Este mediul academic, este mediul, să zicem, jurnaliștilor, este mediul informat, dar în același timp societatea este cu mult mai activă din punct de vedere, deci a implicării în diferite organizații non-guvernamentale, așa numite grassroots organizations, adică organizațiile care pătrund până la temelia societății. În societate sunt anumite organizații care se interesează de anumite aspecte ale securității, se interesează despre anumite aspecte ale politicii externe a Statelor Unite. Dacă în cazul ăsta ne referim la cetățenii de rând care sunt prinși de zi cu zi în activitățile lor profesionale, în același timp îi găsesc deci timp ca să meargă la anumite întruniri, discuții, mese rotunde, ce țin și de politica externă, ce țin și de acele sau alte acțiuni ale deci forțelor armate ale Statelor Unite în cazul dat în cadrul NATO și așa mai departe. Este așa o concepție că mass media din Statele Unite de obicei publică și se interesează de știrile locale. Este acea deci stereotip că societatea americană este foarte orientată pe problemele interne, dar în același timp vreau să zic că întotdeauna își găsește loc și interesul față de politica externă anumite organizații, deci unde se întrunesc oamenii, de exemplu în cadrul unei biblioteci, merg la o discuție care are loc o dată pe lună. Eu am făcut parte din un astfel de grup care organiza o dată pe lună o discuție despre cele mai actuale probleme externe ale Statelor Unite, unde vin oameni de cele mai diferite vârste, de cele mai diferite profesii și după o mică comunicare la tema respectivă împărtășesc părerile, împărtășesc opiniile, află ceva nou și este asta suportat de către o bibliotecă publică respectivă. Deci nu este, cum să zic, nu este contra o plată anumită, este absolut benevol, nimeni nu impune la nimic, este pur și simplu dorința oamenilor de a împărtăși idei, de a se informa în primul rând și de a discuta pe teme diferite legate de politica externă.
Este ora 19:49 de minute la Radio Moldova, emisiunea Loc de Dialog. Discutăm despre Alianța Nord-Atlantică. Mâine se împlinesc 66 de ani de la fondarea NATO. În cadrul Centrului de Informare și Documentare privind NATO din Republica Moldova, cu regularitate se organizează diverse acțiuni, mese rotunde, traininguri pentru jurnaliști. Am amintit despre acest curs de perfecționare destinat jurnaliștilor, consolidarea capacităților jurnaliștilor în reflectarea subiectelor de securitate și cooperare dintre Republica Moldova și NATO. S-a desfășurat prima etapă în perioada 30-31 martie, iar astăzi, și citesc din nota informativă care a fost remisă pentru mass media de Ministerul Afacerilor, de Ministerul Apărării, rectific, Citez, la cea de-a doua etapă, jurnaliștii au participat la antrenamentele militarelor care vor fi detașați în misiunea KFOR la centrul de instruire Dăncen. Scenariul antrenamentelor planificat și organizat de Batalionul 22 de menținere a păcii a cuprins controlul medical, echiparea, deplasarea cu transportul militar la locul de destinație, ședințe la instrucția focului, pregătirea medico-militară, tactică specială, acțiunile efectivului la controlul mulțimii, tactica generală, patrulare, acord darea primului ajutor medical, depistarea unui obiectiv explozibil și alte acțiuni. Activitatea respectivă se înscrie în Program Național de Implementare a Planului PAP Republica Moldova-NATO pentru perioada 2014-2016. Obiectivul: sporirea nivelului de informare a publicului privind subiectele de securitate și reformarea sectorului de securitate și apărare, dar și obiectivul: sporirea informării publicului despre NATO și cooperarea Republica Moldova-NATO, precum și în strategie de informare în domeniul apărării și securității naționale, adoptată prin hotărârea de guvern din august 2012, care prevede realizarea educării și informării eficiente a publicului țintă în probleme specifice prin crearea unui spațiu informațional permanent. Am citat din nota informativă a Ministerului Apărării. Atât Ala Roșca, cât și Veceslav Aftenia au fost prezenți la acest antrenament, desigur, și susemnatul, da. Și am să vă rog să ne spuneți cât de important a fost pentru dumneavoastră această jumătate de zi petrecută pe câmp de luptă.
Pentru mine a fost ceva absolut nou, luând în considerație că nu am făcut serviciu militar, doar catedra militară. Pot spune că a fost o zi
de neuitat.
Soldat pentru o zi. Da, o zi de neuitat. Ceea ce a fost impresionant, în primul rând, tot ce ține de armată și de militarie e impresionant întotdeauna, tehnic, armament, militari. Vreau să spun că e important să cunoaștem militare. Am avut posibilitatea de a cunoaște militare care vor merge în acest an în Kosovo. Misiunea, da, din Kosovo, în KFOR-3, o grupă de 41 de militari care se antrenează pe poligonul de la Dânceni. Ei sunt militari prin contract. Ceea ce m-a impresionat la ei, am siguranța de sine, spiritul lor camaradesc care exista pe poligon. E bine că există astfel de programă, pentru că militarii, chiar și cei prin contract din Armata Națională, au posibilitatea de a cunoaște ceva nou, nu doar ceea ce există la nivel național în armată, doar ceea ce se face în Republica Moldova. Adică, participând la astfel de programe, ei pot cunoaște tehnici, tactici, noțiuni, pot face colaborări, pot acumulează în primul rând experiență, dar în militarie experiența practic e cel mai important lucru. Atunci când știi cum să reacționezi, ce să faci, e o chestie foarte utilă pentru un militar.
Au fost și doamne, poate chiar mai multe decât bărbați la acest training practic.
A fost și pentru mine o experiență nemaipomenită. Chiar nu am avut niciun fel de istoric referitor la participarea într-un training militar. A fost pentru prima dată. Vreau să vă zic că, într-adevăr, această diferență și probabil că în cazul ăsta, acum am intrat noi toți atât de colorați și am ieșit de acolo în uniformele militare care ni l-a pus la dispoziție tot echipamentul respectiv.
Da, și apropo, e o uniformă militară foarte confortabilă și calitativă. Adică te simți foarte bine în ea.
Și atât de unificat, care de la bun început disciplinează, și vreau să menționez acest fapt că, într-adevăr, am înțeles pe viu ce înseamnă disciplina în armată, care este probabil că una dintre cele mai importante, unul din cei mai importanți factori în cazul ăsta. Și atunci am înțeles acele dedesubturi când vorbim despre în ce mod are loc trainingul în armată. Este foarte important să fii bine pregătit din punct de vedere fizic, este foarte important să fii bine pregătit din punct de vedere teoretic și informat. Și atunci, în cazul ăsta, acel training toți împreună, cum am mers noi și am realizat diferite etape de training astăzi. Ne-au dat o informație foarte veridică, foarte clară și foarte deci elocventă, ca să înțelegem mai bine cum are loc deci acest proces. Cred că este și pentru noi important să înțelegem care sunt acele etape și care sunt modalitățile de traininguri. Mă refer mai ales la faptul când am mers în camera aceea cu gaze lacrimogene și am avut măștile pe față sau când am îmbrăcat costumele respective. Adică deci este un factor foarte important ca să ai această pregătire. Plus că în cazul ăsta mai aflăm și deci unele cunoștințe practice, cum am zis, de exemplu, acea standardizare în cazul deci forțelor din NATO, cum ar fi deci acele cartușe care sunt în cadrul NATO 7-62P51, care deci iarăși este o informație când o afli de calibru respectiv, când o afli de la militarii noștri, atunci este o altă modalitate de a percepe pe informația. Vreau să zic că este la fel și am înțeles că sunt doamne în Armata Națională, deci în diferite armate ale lumii, da. Își găsește deci locul și o
da,
femeie. Da, în unele
state chiar oficial, exact. Chiar obligatoriu, femeile sunt în armată, da, statul Israel,
da,
de exemplu.
Da,
subscriu celor spuse de dumneavoastră, pentru că și pentru mine a fost o experiență mai proaspătă să fiu prezent pe un câmp de luptă, chiar dacă a fost așa teoretic, oricum practica a fost reală. În acest context vreau să menționez că a fost foarte important pentru noi jurnaliștii să asistăm la acțiunile de pregătire a militarilor noștri, pentru că iarăși fac trimitere la această conferință de presă aproximativ sau...
De fapt, noi n-am asistat, noi am participat concomitent.
Da, dar totodată am asistat la pregătirile militarilor în general, pentru că ei practic zilnic fac asemenea exerciții. Ziceam, la acea conferință, jurnaliștii l-au întrebat pe ministrul apărării Viorel Cibotaru cât de pregătiți sunt militarii moldoveni pentru situații de conflict, pentru că ne aflăm într-o regiune foarte primejdioasă, să spunem așa, și atât acum ne-a convins că militarii moldoveni într-adevăr sunt pregătiți. Dar vreau să vă întreb pe final de emisiune și foarte succintă, imaginea Republicii Moldova prin prisma participării militarilor moldoveni în misiunea KFOR. Cât de importantă este?
În cazul ăsta, cred că prin participarea militarilor moldoveni la misiunea de susținere a păcii, Moldova nu este postată în calitate numai de consumator, deci a securității, ci și de promotor al securității. În cazul ăsta, Moldova poate să asigure și celelalte țări și partenerii cu care colaborează că este capabilă să susțină pace, să contribuie la securitatea europeană prin participarea respectivă a celor 41 de militari, inclusiv a geniștilor din Republica Moldova, pentru menținerea păcii în Kosovo.
Eu vreau să menționez trei lucruri. În primul rând, militarii acumulează experiență, devin mai instruiți. Într-al doilea rând, e mândria Republicii Moldova, este arborat drapelul Republicii Moldova. Și într-al treilea rând, după cum menționa comandantul batalionului 22, ceea ce au reușit să facă moldovenii în Kosovo, nu reușiseră ani întregi să facă alte misiuni militare din alte state. Adică au avut un spirit și o inițiativă și o diplomație și le-a reușit chiar să facă anumite misiuni, să pătrundă în anumite localități în care alte state și alți militari nu puteau ajunge.
Dar aceasta nu înseamnă că Republica Moldova renunță la statutul de neutralitate prin această misiune de pacificare în Kosovo. Stimați auditori, timpul rezervat emisiunii Loc de Dialog expiră. În partea a doua emisiune am discutat cu Ala Roșca, cofondator al Centrului de Informare și Documentare privind NATO, profesor universitar și Veceslav Aften, jurnalist, care au fost prezenți la trainingul organizat de Centrul de Informare și Documentare privind NATO în Republica Moldova, consolidarea capacităților jurnaliștilor în reflectarea subiectelor de securitate și cooperare dintre Republica Moldova și NATO. Acest training astăzi s-a încheiat cu o aplicație practică, așa cum am menționat. Sunt redactorul prezentator Anatol Caciuc și împreună cu regizorul Veronica Botnariuc vă mulțumim pentru atenție și vă îndemnăm să rămâneți și în continuare pe lungimile de unde Radio Moldova. Dumneavoastră vă mulțumesc pentru prezență la emisiune, pentru că ați venit direct de la Dânceni la Radio Moldova.
Mulțumim!